Il-program li ser tisimaw u għamidġup li l-kom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies. Campus FM jipprezenta Deċiżjonijiet storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Father Joe Borch, l-inkjem l-Professur Joe Pirotta, nsegħnilkom u nistennilkom għal-programm ieħor. Din is-sensiela fejn issa mhux biss ħanduru lejn deċiżjoni importanti li tieħdet fl-Ewropa mill fil-fatt tieħdet minn pajjiż fil-Mediterran. Kienet Riptana, Riptana ġeografikament tal-kemm Riptana ġeografikament ma' politikament u ekonomikament biex għalina ma kadinx tagħmilna differenza. Imma naħseb fuq il-livell ġeopolitiku u anke fil-subkonxju. Storiku tal-popli ta' dikinnaħa deċiżjoni li tqajjem ħafna reazzjonijiet kon qed nirreferja hekk.
Fuq.
Użgur, mhux hekk għalhekk tqajjem imma anke li semija biss tqajjem reazzjonijiet qawwijin ħafna. Il-deċiżjoni ta' Milosevic, Slobodan Milosevic li jerġa' joħloq dik li għajdula is-Serbja l-kbira. Is-Serbja li tmur li lin mill-konfini ta' Serbja kifini bħalissa. Ejja nippruvaw nibdew bix-xenarju ġeografiku. L-ewwel gwerra din hija wieħed mir-riżultati tagħha u li tinħoloq b'mod artifiċjali il-Kingdom tal-Jugoslavja. Billi jaqdet flimkien il-pajjiżi Serbja, l-Kroazja u Slovenja li dawn it-tlieta kienu kellhom ir-re tagħhom. Issa hemm imorru qabel. U nixtieqek tgħid xi ħaġa fil-qasir hemmhekk. Fuq l-iżvilupp ta' dawn it-tliet pajjiżi. U t-tip ta' relazzjoni li kellhom qabel.
Dana lo ħaġa titqis li dan huwa reġjun.
Nitkellem reġjun qed tgħid il-Balkani.
Il-Balkani. Għal mit ta' snin kien dominat mill-Imperu Ottoman. Tajjeb? Huwa reġjun ukoll fejn insibu
l-preżenza. Mita tajtek ġew biex ħanarek inkunx qiegħed anke billi nkun naf.
Kien kolonizzat minn.
Ivivi, imma anke qabel il-kolonizzazzjoni.
Le, ma kienx hemm, pereżempju Serbi, meta ġew kolonizzati mill-Imperu Ottoman, wara li tilfu il-battalja kbira f'Kosovo.
Iva.
Tajjeb, issa dawna l-lum.
Jiġri hemmhekk kien hemm diġà Serbi qabel. Dak li qed ngħid, jiġifieri aħna qed immorru meta qed nitkellmu Serbja, qed immorru l-bogħod ħafna.
Ejja, skur li qed immorru l-bogħod ħafna.
Li diġà kien hemm l-idea hemmhekk anki.
Iva, kellek pereżempju il-Kingdom ta' Slovens, pereżempju, u tal-Kroati. Però differenza oħra kbira li kien bejnietom kienet din, kienet waħda reliġjuża. Li waqt li s-Slovini u l-Kroati fil-maġġoranza tagħhom kienu kattoliċi, is-Serbi kienu ortodossi Griegi. U barra minn hekk insibu komplikazzjoni oħra titfaċċa fi żmien l-Imperu Ottoman hemmhekk fil-Balkani fejn għandek xi wħud minn daw in-nies, Kroati u Serbi speċjalment, li għal raġunijiet ekonomiċi jsiru wkoll Musulmani. Allora għandek tliet reliġjonijiet, il-preżenza ta' tliet reliġjonijiet. Issa, il-Jugoslavja kienet suġġetta għal dak tensjonijiet ta' bejnietom u meta n-Nażisti ħatfu l-Jugoslavja fit-tieni gwerra, huma raw mod kif jistgħu jużaw daw id-differenzi bejnietom billi waqfu il-gvern Kroat tal-Ustase. Li kien nazista, partit nazista Kroat.
U hemmhekk kien ikun kellu xi monsinjur li kien il-kap tiegħu.
U dana u dawna mxew bit tal-ħadit anke mas-Serbi. Allora, che ne di u kol, però ma i fissiex, li non è importanti.
Di chi stai con li più abitano, ma serbi anche a bar rapta ta' serbi, ma Russia?
Mux bil-fors, ma naħsibx, naħseb iktar kienet fuq
deċiżjoni fuq
l-antagonizmu antik. Però, ta' min jagħmel ċara wkoll li ħafna mill-miżuri li ħadak il-gvern ma kienx popolari mal-maġġoranza tal-Kroati, voldu ma kienx il-maġġoranza tal-Kroati li kienu b'xi mod qegħdin jippruvaw jippersegwitaw lis-Serbi. Però, il-fatt jibqa' li wara l-gwerra, wara tieni gwerra, jitfaċċa bħala l-eroj nazzjonali Tito, il-marixxall Tito, li kien mexxa l-gwerilli kontra l-Ġermaniżi, effettivament il-Jugoslavja hija terren perfett għall-gwerilla warfare. U fil-fatt bil-persuna ta' tiegħu u bid-dominanza tal-Partit Komunista li kien imexxi, għandek issa Repubblika tal-Jugoslavja, spiċċat il-monarkija u ġiet il-Repubblika.
Repubblika b'ħafna Repubbliki.
Sewa. Però Tito li kien Kroate, ma kien Serb, kien jifhem id-differenzi kbar li kienu jeżistu fil-pajjiż. U allura jagħmel attentat b'ħafna tibdil kostituzzjonali matul is-snin biex jipprova iġib sens ta' unità.
Iġbex waqt li qed ngħidu li l-saltna tal-Jugoslavja kienet mawwila mis-Serbja l-Kroazja u Slovenja. Il-Jugoslavja li twieldet wara t-tieni gwerra dinjija kienet mawwila mis-Slovenja. Serbja
kienet tgħodd ukoll il-Montenegro kienet parti minn
il-Bosnia Herzegovina.
Il-Bosnia kienet fin-nofs. Bejnieta hemmhekk qiegħda.
Il-Makedonja
u kol kienet mas-Serbja.
Iva, ma is-Serb il-Jugoslavja ta' wara t-tieni gwerra dinjija
bħalta
qabel.
Affajiet żgħar differenzi. Issa il-biċċa xogħol hija li dana l-kostituzzjoni ta' żmien Tito biex ngħid hekk waqfet sitt repubbliki. Tajb għamlet dik li tissejjaħ konfederazzjoni. Jew federazzjoni biex ikun sir preċiż. Is-Slovenja, l-Kroazja, il-Bosnia Herzegovina, il-Maċedonja, il-Montenegro, Serbja. U interessanti li jien ta' tħares li daw sitt repubbliki issib li the odd man out biex ngħid hekk dak li huwa mhux bħall oħrajn hija l-Bosnia Herzegovina. Għax il-Bosnia Herzegovina mhijiex Repubblika fuq il-bażi ta' etniċità, imma fuq il-bażi fil-fatt ta' reliġjon.
Għax hemm
musulmana. Tajjeb. U mbagħad is-Serbja stess kellha żewġ provinċi li kienu awtonomi li kien il-Kosovo u l-Vojvodina. Issa l-Vojvodina ma tantx kien hemm maġġoranza ta' xi wieħed minn daw il-gruppi etniċi, kien taħlita kbira. Però l-Kosovo li kien beda bħala maġġoranza serba, sada matul iż-żmien spiċċa maġġoranza Albaniża, il-ħabba li l-birth rate Albaniża kienet ħafna ikbar minn dik serba.
Jekk nafsew, ġifieri is-Serbi qishom qisu l-Kosovo bħala l-benjiena minn fejn ħarġu.
Iva, hemmhekk huwa hemmhekk hemm ħafna romantiċiżmu involut il-rapporti li tfaċċaw ta' xi mit sena wara il-battalja nnifisa fejn tilfu l-battalja kbira mal-Ottomani u hemmhekk saru ħafna atteġġjamenti romantiċi però li daħlu fil-kultura serba.
Jitkellem, kemm ma' Serbi li jgħodu Malta u kemm Albaniżi. U kif issemmilhom il-Kosovo l-ittnejn li huma qishek poġġejt subajku ferita u mill-ewwel l-emozzjonijiet itiru.
Issa, fi żmien Tito kien kapaċi iżomm dal-bilanċ u fil-fatt il-Jugoslavja kienet għamlet perjodu ta' avvanz mhux ħażin ekonomiku. L-Jugoslavja bdiet tmur lura, speċjalment wara l-kriżi taż-żejt ta' 1973 meta splodew il-prezzijiet u spiċċat biex kellha tissellef flejes kbar minant l-International Monetary Fund. Però meta mit Tito.
Ma Tito kien qisu l-glojli, l-kolla li taqgħet il-pajjiż l-imkien.
Issa hu kien ipprova jaħseb għall-futur u x'għamel biex jaħseb għall-futur. Kien reġa' għamel amenda kostituzzjonali biex biha il-Presidenza tal-Jugoslavja tittieħed skont min imissu għal sena kull darba mill-President ta' kull wieħed minn dak ir-Repubbliki. L-idea tiegħu kienet li bekk għandek power sharing qed tifhem però l-ewwel ħaġa is-sena mhux effettiva, sena periodu qasir wisq. Barra minn hekk jekk ikun hemm minn hu lest li juża il-tensjonijiet tradizzjonali etniċi u reliġjużi, kien se jkollu ċans tajjeb biex jagħmilha. U l-bniedem li tfaċċa fuq ix-xena u kien lest li jagħmilha kien Milosevic. U kif għamela da?
Jiġri Milosevic għamela għax dak iż-żmien kien Prim Ministru ta' Serbija u għax kien President ta' Jugoslavja.
Le, u kien biss għadu fil- kien qed imexxi il-Partit Komunista ta' Serbija. Tajjeb? U x'għamela da? Billi mar fuq l-iktar punt deboli li għadna kif semmejna. Dana iddeċida li se jidher bħala ċ-champion tal-Serbi fil-Kosovo. Ta' żmien kellek ħafna protesti min-naħa tal-Albaniżi ridu iktar riduktar autonomija, riduktar drittijiet, kwa jgħidu li qed jiġu zvantaġġjati u diskriminati mis-Serbi. Is-Serbi kwa jgħidu bil-maqlub li dawna huma l-Albaniżi qed jaqraw il-problemi. U dana għadda bidla fil-Kostituzzjoni li kienet tneħħi ħafna mill-autonomija, pratikament l-autonomija kollha.
Tal-Kosovo.
Tajjeb, anke ta' Vojvodina, ma' Vojvodina fiex problemi. U dawna ħadu għabi kbira ħafna, u emmek għandek l-inkwiet. U
joħroġ fit-tabar. U 80 illi għamel dak il-diskors importanti fejn. Għadix bta' kollu.
U kien se jiddefendi l-interessi serbi fil-Kosovo. U beda jibni fuq dan, is-santi ikkalkula, li dajti kontrolla l-istampa serba. Il-medja serba. Għandek kontinuament stejjer li
għajmu
ħafna
kattiverija minn tal-Albaniżi.
Għala, il-dak tiela. Sadattant għandek realtà oħra. Il-pożizzjoni ekonomika tal-Jugoslavja kienet sejra kull ma tmur lura. Issa, tradizzjonalment, iż-żewġ repubbliki fil-Jugoslavja li ekonomikament kienu l-iktar b'saħħithom kienu Slovenja u l-Kroazja. U dawna kienu ilhom ħafna jgorru, jgħidu li qed iġorru il-peace.
Tal-oħrajn.
Ta' ħadd ieħor, tajjeb. U issa dan il-gar kompla jiżdied. Pereżempju biżejjed nikkalkulaw li Slovenja li kienet tagħmel 8% mill-popolazzjoni Jugoslavja, kienet tipproduċi 20% tal-GMP tal-Jugoslavja. Biex nitwediha. U ħadd Slovenja x'għaf niżgħar mill-Kroazja. Barra minn hekk bdew jaraw li il-mossi li kienet jagħmel Milosevic biex jikkonċentra l-poter kien jista' jkun Belgrad u jnaqqas mill-poter tal-Repubbliki, dana kien attentat biex is-Serbi jieħdu s-sopravent.
Fuq kull ħadd hemmhekk.
Għax kemm aħna semmejn jieħda l-programm id-deċiżjoni ta' Milosevic li jikkrea Serbja ikbar, ma kienx deċiżjoni ġiet imħabbra, anzi hu dejjem qal mhux vera. Tajjeb, però hija waħda mill-akkużi ċentrali li kienet saret kontra tiegħu mill-Hague Tribunal fejn hu ma qatax ħabba li miet.
Żgħarment, fil-politika kemm il-darba jekk titmur il-mellieħa tajt li titmur ma sa xogħol.
Eżattament. Dan meta bdew jaraw.
Ma is-Serbja biex forsi. Illu waqgħet tal-komuniżmu fl-Ewropa affettwah il-Partit Komunista fil-Ewropa.
Iva, affettwah, għax hawnhekk kien hawn ukoll pressjoni biex jibda jkollok partiti oħra jitfaċċaw. Dak irreżistit mill-Partit Komunista Serb speċjalment. Meta Milosevic sar president tiegħu, li ġara u sar president ukoll tas-Serbja.
Jifisser li ħajkollu term bħala l-President tal-Jugoslavja.
Eżattament, dana l-oħrajn ħarġu mill-Partit Komunista Jugoslav, ta' sfaxxa, fixxej. Is-Serbja u Kroazja mill-li bdew jaħsbu li rridu jaqtfu għal rashom jinqataw, dana ma bdewx jafdawh. U fil-fatt hija interessanti li kemm il-Kroazja u kemm is-Slovenja jiddeċiedu li jiddikjaraw l-indipendenza tagħhom fil-25 ta' Ġunju 1990. Meta kienet ċara d-deċiżjoni, allora Milosevic li kienet didom li musti jaċċetta, li Jugoslavja musti taċċetta xi ħaġa bħal din, beda jħejjeb biex kien hemm attakk, però li għamlu l-Sloveni kienu li antiċipaw se jiġri.
Ma kellhom biex ngħidu fuq d-deċiżjoni kellha appoġġ popolari ħafna fis-Slovenja.
Fis-Slovenja żgur, dan meta għamlu referendum, 94% votaw favur, referendum li votaw 93% mill-popolazzjoni. Slovenja kella proporzjon żgħir immens ta' Serbi joqogħdu fiha mhux bħal Kroazja. Kroazja kellek ħafna Serbi joqogħdu hemmhekk.
Allura problema etnika ma kienx kbira.
Kienet inqas, ħafna inqas. U ma kienu ħadu wkoll ċertu provokazzjonijiet. Pereżempju, għaddew liġi fis-Slovenja qabel l-Italja indipendenza li segretament it-transferjaw il-parti tal-armata Slovenja u l-armamenti aħjar kien suppost parti mill-territorjali biss u mhux mill-dik Jugoslava, it-transferjaw kollox għal territorjal armi tagħhom biex ikunu kemm jista' jkun armati, dew jixtru kull l-armamenti minn barra. Ħabru indipendenza ġurnata qabel ma kienu qalu se jħabruha. Kiet se jħabruha suppost uffiċjal fis-26, ħabru f'25. Allora dik il-ġurnata delej ukoll tagħhom vantaġġ. Meta kellek l-intervent min-naħa tal-Armata Jugoslavja, l-Jugoslava dawna ħasbu li kien se jkun biex ngħidlek piknik. Tajjeb, mentri dawna iġġieldu Sloveni sew, il-gwerra ma damitx, għax artijiet, kiet ma kienx popolari fis-Serbja, u Milosevic pjuttost iddeċiedi wara kollox we can do without Slovenia, ma tantx hemm Serbi hemmhekk.
U Slovenia nqatet.
U Slovenia nqatet għalija. Il-Kroazja tant kienet ukoll iddikjarat l-indipendenza tagħha. Id-darba Milosevic għedet li mhux se jaċċetta din, inħabba li kien hemm preżenza qawwija ta'
Serbi.
Daw is-Serbi ħalli jkunu fer ukoll. Appellaw lil Milosevic biex jiddefendihom kontra l-Kroati u tinqala l-gwerra ta' bejn Kroazja u Serbja.
Li kienet iktar imdemmija mill-
U bad armin hekk, fil-Bosnia Herzegovina, li issa wkoll tiddikjara l-indipendenza aktar tard tagħha, kellek enclaves li kienu Kroati u Serbi. U daw jattakawhom it-tnejn biex jiddefendu daw l-interessi l-Bosnia ġiet maqbuda bej iż-żewġ. Bej Serbia u bejn il-Kroazja, fil-fatt hija l-Bosnia Herzegovina l-iktar li batiet f'dik il-gwerra ċivili li kien maddejja hemmhekk. Is-Serbi kommettew ħafna atroċitajiet bħalma nafu, xi wħud minnhom vera disgustanti. Ma jfissirx li naħat l-oħra.
Għax hekk ma kommentaw. Jiġifieri tkellimt ma xi ħadd li kien soldat. Hemmhekk kien soldat għax inqabad soldat. U jisem mistajer li ma tħuġ gosbi jom fuq kull naħal.
Ma ħana jillek u koll, per eżempju, l-Kroati għamlu storbju sħiħ meta, per raġun, taħx tiftemu, meta s-Serbja bdiet tibbombardja Dubrovnik, li hija World Heritage Site. Jina mort Dubrovnik ftit wara li kien spiċċa l-ġli, u dawna kienu they go out of their way, għandhom plakki kbar minn nofxarhom, x'hemmhekk illum, imwaħħi jgħidu lek qara ħsara li għamlu.
Is-Serbi.
Ħmerija. Anke l-fatt kemm irranġaw malajr. Dubrovnik tinduna kemm ma kienx hemm fundamental damage kif nafu fi gwerra moderna. Però ma jgħidux li kienu għamlu l-istess ħaġa in-naħa l-oħra billi ħadu l-ħajz fuq towns oħra d-darba Serbi u bdew bombardjaw lilhom hemmhekk. Għalli inti l-informazzjoni taf kif toħroġ, taf x'għidu fil-gwerra l-ewwel casualty hija.
Il-verità.
Però dan għandek pass issa dejjem jikber. Il-Kroazja nqatat għalija. Milosevic rrid iktar ja Bosnia wkoll qatat għalija. Rrid iktar jasserixxi il-pożizzjoni tiegħu billi jkun iktar difensur f'Kosovo. Ir-reazzjoni tal-Kosovari Albaniżi kontra dan jibda repressjoni serba fil-Kosovo. Iwassal biex ikun hemm intervent minnaħa tan-NATO biex jiddefendu l-Kosovari, il-bombardament tas-Serbja, tajjeb.
U dan il-NATO kien għamel ħafna bombardamenti fuq Belgrad u.
Interessanti waħda mill-li ħarġet mill-WikiLeaks. Interessanti ħafna. Għax waħda minn affarijiet li kien ġara kien li l-ambaxxata Ċiniża ġiet mill-Uta. U mitu Ċiniżi. Tajjeb. U il-bicċa xorka ġiet ikkwitata. U ġiet ikkwitata billi l-Amerikani ħabbu li kien zbal u ċ-Ċina aċċettata. Mill-WikiLeaks nafu li ma kien zbal xejn, l-ambasċata ċiniża ke ġit targeted
apposta
NATO inħabba li jemġew kienet saret ċentru tal komunikazzjoni serbi. U pers li l-Amerika kella l-provi ta' dan iċ-Ċina għal-etħalqa u aċċettat l-apologija Amerikana kienet il-metodu diplomatiku kif irranġaw bejnietu. U fil-fatt l-ambasċatur ċiniż nafu li kien ġi disciplinat li kien aċċetta li l-Serbi hemmhekk jeżawha bħala ċentru għat-telecommunications. Jibdew ukoll tibda ssir il-bombardament minn il-Milosevic ovvjament tilef ħafna l-popolarità tiegħu fis-Serbja, ħafna Serbi bdew jgħidu ara fiex waslitna il-politika tiegħu.
Għax nimmaġina dak il-bombardament u l-iżolament ikollu ukoll effett negattiv ekonomiku.
Għax barra l-bombardament inti semmejt l-iżolament, l-iżolament kien wieħed qawwi ħafna. Dina fil-fatt is-Serbja f'daqqa waħda saret biex ngħidlek parja. Fl-Europa, barra minn hekk hija ma setax tiddependi fuq l-għajnuna li kienet qed jobsu ħafna li jistgħu jiddependu fuq l-Unjoni Sovjetika li kellha l-problemi tagħha u ktar tard issa r-Russja meta sfaxxat
l-Unjoni Sovjetika.
Allura is-Serbja sabet ruħha f'pożizzjoni weak ħafna u ekonomikament iktar litteralment tal-kub tiegħha milli kienet qabel. Ir-reazzjoni popolari serba kienet kontra Milosevic. Milosevic bħal kull dawn il-dittaturi ma setax jara raġuni għaliex u kellu jwarrab minn hemmhekk. U fil-fatt fl-elezzjoni li saret u jimmanipula r-riżultat biex jerġa' jirbaħ.
Ma qabel din l-elezzjoni naħseb kien hemm xi ħaġa importanti x'għandna qed nitkellmu wkoll l-elezzjoni ta' 96. Naħseb daw Malta xi diskors importanti tiegħu kien fl-87 u sadija l-elezzjoni fil-96. Ma qabel kien hemm
bidel politika.
Attakk il-gwerra reġa' ġiet imqabda mill-Kroazja kontra Serbja u
l-Kroazja. Issa bdel il-laba li hu jrid il-paċi. Sar daqqa waħda dina l-gwerra kien impressjoni qawwija biex tieqaf. U beda issa jitħabbeb speċjalment mal-punent biex jipprova juri ruħu bħala il-peacemaker.
Kellek kważi kwarta miljun serb li ħarab mill-Kroazja.
Però il-popolarità ma setax jiġi balura. U meta tilef l-elezzjoni ta' 96 u kien hemm protesti kbar fit-toroq, rabaħħa ma fil-fatt kien tilefa, ta' manipula. Huwa rrifjuta li warra. Però li kellu favur tiegħu hija li l-oppożizzjoni ma kienx kapaċi tibqa' maquda bejnietha, sfaxxat fix-xejn. U barra minn hekk il-Parlament imbagħad il-Parlament li kien tela fl-elezzjoni kontrollat minnu ħatru President bil-vot tiegħu għal saħħaħlu il-pożizzjoni tiegħu. Hawnhekk kamel l-iżballu.
Ma ġew għax mdidi għadni ma fimtix ċara biżejjed. Mitu qed jgħid
greater. Intajba biżejjed.
Le. Għax ma fimtix. Mit qed ngħidu greater Serbia jiġifieri li barra l-provinċja ta' Serbia jieħu l-Kosovo full stop jew iżjed.
Jieħu l-Kosovo, Vojvodina, kien hemm għadu Montenegro parti minnha, u jieħu dawk l-areas li kienu predominantly Serb.
Fil-Kroazja
u Bosnia-Herzegovina.
U Bosnia-Herzegovina.
Dik kienet il-politika. Issa, dan għaddeċida li fil-fatt se jibqa' jinsisti fuq il-Kosovo, wassalat ċirkostanzi ġad diskrivejna minn hemmhekk, u għaw tilef kull sens ta' awtorità f'pajjiżu. Tajjeb. In-nies issa kienu taru kontra tagħhom. Bis u barra minn hekk il-Montenegro li issa kienet baqgħet biex ngħidlek leali li s-Serbja issa bdiet titkellem għall-ewwel darba li titlaq minn mis-Serbja.
Jiena miflok Greater Serbia, Smaller Serbia.
Smaller Serbia, fil-fatt il-riżultat kien dak. Tajjeb għax inti illum il-Jugoslavja, dik li kienet il-Jugoslavja saret il-Slovenja, il-Kroazja. Is-Serbja, il-Montenegro, il-Maċedonja, il-Kosovo, tajjeb, għoldiri il-Bosnia-Herzegovina. Għoldiri dawna sfasċat, fħafna stati żgħar, U dak li ma ridux jiġri fin 1919, għalhekk għaqdu Jugoslavia, kienu jemnu dak iż-żmien l-istat żgħir ma jistax
jimxi
l-qudiem, sar, sar illum. Barra minn hekk naraw id-differenza li sar dak li huwa avvanz. Is-Slovenja baqgħet iżżomm il-pożizzjoni tagħha bħala l-iktar parti tal-eks Jugoslavia ekonomikament b'saħħitha, illum membru tal-Unjoni Ewropea. Il-Kroazja applikat għalkemm hemm problemi interni ukoll dwar dan, is-Serbja tixtieq tirranġa u tagħmel minn kollox tirranġa relazzjonijiet biex tapplika ukoll, Montenegro applikat fil-fatt biex issir il-Macedonja trid issir membru wkoll, u l-Bosnja-Herzegovina tkellmet ukoll dwar il-possibilità li da jseħħ ukoll.
U Milosevic li qalha dak kollu?
Milosevic spiċċaħ fl-aħħar arrestat, għaliex? Għax il-gvern ta' wara li prova jgħaddi ġuri fil-Jugoslavja, però sa ma stax isib provi biżejjed hemmhekk, għax ma kienx jiġu kien diffiċli biex isiba f'pajjiżu, l-għana taħ f'idejn it-Tribunal kontra l-kriminali tal-gwerra u da tressa il-Hejk. Hemmhekk il-każ għamela diffiċli iktar għax ma rridx jara fil-ġurisdizzjoni tal-qorti, però minn hekk rrid jiddefendi lilu nnifsu u wara tkarkir ta' 5 snin. Il-każ ma nqatax inħabba l-fatt li dan instab mejjed fiċ-ċella tiegħu.
U b'dak il-kumment naslu fil-konklużjoni tal-programm tal-lum, forsi li rajna l-lum kien li verament minn jgħix biex xabla, imbut biex xabla u minn jipprova jaffeċ fuq drittijiet tal-oħrajn
ġewwa
jitaffeċu. Jien fadha Joe Borg, flimkien mal-Professur Joe, però tirringrazzjawkom tal-attenzjoni u sanulkom saħħa.
Għadkom kemm smajtu Deċiżjonijiet Storiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.